Καλή σας μέρα, κύριε Παπαδημητρίου, τι κάνετε?
Καλή σας μέρα, κύριε Κυσίδου, καλά είμαι.
Λοιπόν.
Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
Κύριε Παπαδημητρίου, δεν ξέρω αν μιλάτε από hands free, κάπως πρέπει να ακουγόμαστε καλά. Μ' ακούτε?
Δεν ξέρω τώρα, μ' ακούτε τώρα?
Όχι, κάπως σας ακούμε περίεργα, αν θέλετε πλησιάστε στο...
Ναι.
Ναι, γίνονται κάποιοι θόρυβοι περίεργοι. Λοιπόν, κύριε Παπαδημητρίου, σας κάλεσα για να δούμε τι γίνεται με τα φάρμακα, με τις αυξήσεις και τις μειώσεις των τιμών. Έχουμε ένα κλίμα αυτές τις μέρες από όπου προσπαθούμε να βγάλουμε μία άκρη και μία αλήθεια, γιατί έχουμε την αντιπολίτευση η οποία λέει ότι ανεβαίνουν οι τιμές των φαρμάκων. Έχουμε από την άλλη μεριά τον Υπουργό Υγείας να λέει ότι κάποια φάρμακα ανεβαίνουν και κάποια άλλα κατεβαίνουν και άρα βρισκόμαστε στα ίδια επίπεδα. Και θέλω τη δική σας τη γνώμη, διότι τα παρακολουθείτε τα πράγματα από κοντά. Πώς έχουν λοιπόν τα πράγματα σε σχέση με τις αυξήσεις ή μειώσεις των φαρμάκων και αν αυτό θα έχει μία επίπτωση στην τσέπη των καταναλωτών ασθενών?
Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι οι τιμές των φαρμάκων καθορίζονται από το κράτος εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Με βάση την υπάρχουσα νομοθεσία ή αυτή που υπήρχε μέχρι προχθές, εν πάση περιπτώσει, είχαμε περίπου ή έχουμε δηλαδή ακόμη περίπου 1500 φάρμακα τα οποία έχουν τιμές που είναι χαμηλότερες από αυτές που θα έπρεπε να είναι με βάση την υπάρχουσα νομοθεσία. Αυτό μεταξύ άλλων...
Γιατί συμβαίνει αυτό?
Αυτό συμβαίνει διότι στο παρελθόν και κυρίως στην περίοδο από το 2010 και μετά, με μια σειρά από διαδοχικές ανακοστολογήσεις φαρμάκων, συνέβησαν πάρα πολλά πράγματα. Είχαμε γενικώς μειώσεις, σε πολλές περιπτώσεις ήταν λανθασμένες και γενικώς υπήρχε μια, αν θέλετε, μια τέλος πάντων αρκετά έτσι, επιθετική προσέγγιση. Ναι. Στην οποία βέβαια ήταν πάρα πολύ δύσκολο να τεκμηριώσει κανείς π.χ. ότι υπάρχει ένα λάθος και ότι δεν πρέπει να μειωθεί τόσο πολύ μια τιμή ή έμπαιναν κάποιοι κανόνες με επίπεδες μειώσεις που δυστυχώς οδηγούσαν σε τιμές χαμηλότερες από την Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ.
Λοιπόν, για να μην φύγουμε από εδώ λίγο, κύριε Παπαδημητρίου, να μην φύγουμε για να πούμε το πρακτικό σκέλος αυτού του πράγματος. Αυτός είναι ο λόγος των πολύ χαμηλών τιμών που είχαν κάποια φάρμακα που δεν τα βρίσκουμε στα φαρμακεία?
Λοιπόν, ο λόγος των χαμηλών τιμών, εντάξει, γενικά είναι κακό, θα μου επιτρέψετε να πω, να μιλάμε για φάρμακα, ας πούμε, με χαμηλές ή ψηλές τιμές. Τα φάρμακα έχουν τιμές που με βάση γενικώς τους κανόνες που έχουμε προκύπτουν από τις τιμές άλλων χωρών.
Ναι. Έτσι. Εγώ άλλο σας λοιπόν, ρώτησα. Δεν
τώρα,
ξέρω αν ήμουν σαφής.
Θα σας πω. Λοιπόν, είναι επίσης σαφές ότι η σημαντικότερη πηγή, αν θέλετε, ελλείψεων στα φαρμακεία είναι το γεγονός ότι κάποια φάρμακα έχουν τιμές χαμηλότερες από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλές φορές είναι χαμηλότερες και από τη χαμηλότερη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό δημιουργεί κάποια εμπορική ευκαιρία σε κάποιους που ασχολούνται με τη διακίνηση φαρμάκου να επανεξάγουν κάποια φάρμακα σε άλλες χώρες διότι εκεί πουλούνται σε ψηλότερες τιμές.
Και αυτό να έχουμε λοιπόν έλλειψη οδηγεί... εδώ.
Ακριβώς. Αυτό οδηγεί σε έλλειψη στην τοπική αγορά.
Να το καταλάβουμε έτσι επομένως ότι δεν μπορούμε να έχουμε πάρα πολύ χαμηλές τιμές σε φάρμακα που είναι φτηνά διότι έτσι έχουμε έλλειψη.
Το σίγουρο είναι ότι δεν μπορούμε να δημιουργούμε νέα χαμηλότερα της Ευρώπης.
Ναι.
Έτσι, γιατί εκεί γινόμαστε πλέον ο νούμερο ένα εξαγωγικός πόλος για όλη την Ευρώπη. Όλοι θέλουν να πάρουν φάρμακα από εδώ γιατί είναι φθηνότερο να το πάνε σε άλλες αγορές που θα το πουλήσουν καλύτερα.
Ναι.
Και για να μην παρεξηγηθώ, αυτό δεν αφορά τις εταιρείες που φέρνουν τα φάρμακα στην Ελλάδα. Mm-hmm. Αφορά την, ας πούμε, το μηχανισμό διάθεσης του φαρμάκου και διανομής του. Ωστόσο. Ναι. Για να μην παρεξηγηθώ επίσης, είναι νόμιμη πρακτική αυτή, δεν είναι κάτι παράνομο. Απλά.
Ναι, αλλά προαπαιτούμενο είναι να είναι καλυμμένη ακριβώς, η εσωτερική ακριβώς, αγορά, κύριε ακριβώς, Παπαδημητρίου, ακριβώς, και εδώ δεν ακριβώς, είναι.
Ακριβώς. Αυτό ναι. Σας λέω τώρα. Ναι. Υπάρχει η προϋπόθεση να καλύπτεται η εσωτερική αγορά πρώτα και μετά να γίνονται αυτά.
Το βλέπουμε να μην συμβαίνει έτσι όμως.
Εντάξει, φαντάζομαι ότι παρά τις προσπάθειες που γίνονται, ο έλεγχος δεν είναι κάτι εύκολο. Η άποψή μου είναι βέβαια ότι θα μπορούσε να είναι πιο αυστηρός, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να το. Δεν ξέρω, δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε εμείς. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι δεν πρέπει να συμβαίνει.
Λοιπόν, τώρα πείτε μας. η τιμή ενός φαρμάκου καθορίζεται με ποιον τρόπο, με απλά λόγια σας παρακαλώ, για να προχωρήσουμε μετά στο επόμενο ερώτημα.
Μέχρι τώρα η τιμή ενός φαρμάκου καθοριζόταν από τις 3 χαμηλότερες τιμές της Ευρώπης των 27, mm-hmm. της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ναι.
Τώρα με βάση τον νέο νόμο η τιμή ενός φαρμάκου θα καθορίζεται από τις 2 χαμηλότερες της Ευρωζώνης. Η διαφορά είναι ότι στην Ευρωζώνη είναι 18 χώρες μαζί με την Ελλάδα, 19 συγγνώμη, άρα θα καθορίζεται από τις τιμές άλλων 18 χωρών. Πάντα παίρνοντας τις 2 χαμηλότερες.
Εμείς είμαστε χώρα αναφοράς.
Εμείς είμαστε χώρα, πολλές είναι χώρες αναφοράς, εμείς είμαστε χώρα αναφοράς για κάποιες άλλες χώρες.
Ναι.
Και επίσης και εμείς έχουμε χώρες, ως χώρες αναφοράς, μέχρι τώρα 27 χώρες, τώρα θα έχουμε 18.
Mm-hmm. Τώρα, κύριε Παπαδημητρίου, για ποιο λόγο κατηγορούν το Υπουργείο επομένως για τις, για τις χαμηλές τιμές των φαρμάκων, για αυτές που θα πάνε τα φάρμακα πιο χαμηλά και λένε ότι θα βγάλει η παγκόσμια φαρμακοβιομηχανία πάρα πολλά κέρδη?
Ακούστε, οι τιμές της Ελλάδας, όπως είπατε, επηρεάζουν κάποιες άλλες χώρες. Είναι πιθανό, εφόσον κάποιες τιμές ανέβουν εδώ,
ναι,
να δημιουργήσουν κάποιες θετικές επιδράσεις και σε κάποιες άλλες χώρες. Ωστόσο, θα ήθελα να πω ότι η μεταβολή των τιμών των φαρμάκων είναι κάτι το οποίο είναι σχετικά σύνηθες σε άλλες χώρες.
Ναι.
Συμβαίνουν συνήθως μειώσεις, για να είμαστε ειλικρινείς, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις συμβαίνουν και αυξήσεις σε άλλες χώρες. Δεν έχω δει πουθενά να γίνεται αυτό η είδηση. Και επίσης...
Καλά, εμείς είμαστε και σε προεκλογική περίοδο, μην ξεχνάτε.
Ναι, εντάξει, αλλά νομίζω ότι οι τιμές των φαρμάκων πάντα είναι στις ειδήσεις.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
Εν πάση περιπτώσει, ξαναλέω ότι το θέμα είναι ότι σε άλλες χώρες οι τιμές μπορεί να διαμορφώνονται κάπως και προς τα πάνω. Αυτό εξαρτάται από τις χώρες αναφοράς που κάθε διοίκηση έχει. Εμείς έχουμε λοιπόν τις 27 μέχρι τώρα, με τις νομοθεσίες που είχαμε, δεν επιτρέπαμε αυξήσεις, επιτρέπαμε μειώσεις. Αυτό μόνο μειώσεις. Αυτό σε κάποιες περιπτώσεις οδήγησε στο παρελθόν σε λάθη τιμολογιακά και επίσης οδήγησε και σε κάποιες αποσύρσεις φαρμάκων φθηνών από την αγορά, διότι μια αγορά όπως η Ελλάδα, που δεν έχει και, αν θέλετε, ιδιαίτερο έλεγχο και στις παράλληλες εξαγωγές, όταν δημιουργεί νέα χαμηλά στην Ευρώπη, γίνεται πραγματικά προβληματική.
Mm-hmm. Τώρα, μία οποιαδήποτε αύξηση μίας τιμής, μπορούμε με ασφάλεια να σκεφτούμε, να βγάλουμε το συμπέρασμα, κύριε Παπαδημητρίου, μία ελάχιστη αύξηση σε ένα φάρμακο.
Mm-hmm.
Μπορεί, αφού είναι και χώρα αναφοράς για τη διαμόρφωση των τιμών των φαρμάκων η χώρα μας, θα μπορούσε αυτό να επιφέρει πάρα πολλά κέρδη στη φαρμακοβιομηχανία η οποία παράγει το φάρμακο του οποίου εμείς την τιμή την αυξήσαμε 10 λεπτά, για παράδειγμα?
Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι ό,τι συμβεί εδώ αναλογικά θα μπορούσε να συμβεί κάπου αλλού. Εξαρτάται βέβαια τι μηχανισμούς προσδιορισμού τιμών έχουν άλλες χώρες. Εμείς, για παράδειγμα, είχαμε το μέσο όρο των τριών,
ναι,
που σημαίνει π.χ. ότι αν ανέβαινε σε μια χώρα, ή μάλλον ένα ευρώ που κερδίζεις σε μια χώρα, στη δικιά μας περίπτωση ερχόταν δια τρία. Γιατί όταν παίρνεις το μέσο όρο των τριών, να μην σας μπερδέψουμε πράξη. Ναι. Νομίζω ότι αν ανέβει 10 λεπτά εδώ, θα ανέβει 10 λεπτά αλλού. Αλλά...
Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι άλλο, κύριε Παπαδημητρίου. Με το clawback τι θα γίνει, mm-hmm, για το
λοιπόν,
οποίο ήταν πολύ δυσαρεστημένες?
Μισό λεπτό. Ναι, οι εταιρείες είναι και ότι θα παραμείνουν δυσαρεστημένες. Αλλά να διευκρινίσουμε και κάτι άλλο. Ότι επειδή εδώ και πολλά χρόνια, από το 2012 ή 2013, η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη είναι ένας κλειστός προϋπολογισμός, δηλαδή πρακτικά το κράτος,
ναι,
έχει αποφασίσει εκ των προτέρων πόσα λεφτά θα δώσει για τα αποζημιούμενα φάρμακα. Αυτό και ό,τι δεν χωράει σε αυτή τη δαπάνη, το επιστρέφουν πίσω οι φαρμακευτικές εταιρείες. Και αυτό είναι το περίφημο clawback στο οποίο αναφερθήκατε πριν λίγο.
Έχω δηλαδή παραπάνω ανάγκη, Έχω πολύ συγκεκριμένο προϋπολογισμό, τον οποίο δεν μπορώ να υπερβώ, και αν τον υπερβώ, επειδή έχω αυτήν την ανάγκη για να καλύψω την υγεία των πολιτών μου, λέω τις εταιρείες δώστα πίσω αυτά που ξόδεψα παραπάνω, με απλά
ακριβώς,
λόγια.
Ναι. Ακριβώς. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση θα πρέπει να πούμε ότι οποιασδήποτε αλλαγές τιμών σε αυτή τη φάση δεν δημιουργούν κάποια δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, ο οποίος είναι ήδη προσδιορισμένος και προαποφασισμένος.
Ναι.
Αυτό που θα μπορούσε να συμβεί, αλλά δεν είναι εύκολο να το προσδιορίσουμε με μεγάλη ακρίβεια, είναι ότι θα μπορούσε να υπάρχει κάποια σχετική αύξηση στη συμμετοχή των ασθενών. Ωστόσο, επειδή αναμένεται και σε αρκετά φάρμακα με το νέο σύστημα οι τιμές να μειωθούν, έτσι, και δεν πρέπει να το ξεχνάμε και αυτό, δηλαδή είναι, να το πω και λίγο πιο συγκεκριμένα, με το μέσο όρο των 2 της Ευρωζώνης υπάρχουν φάρμακα που η τιμή τους θα μειωθεί σε σχέση με το μέσο όρο των 3 χαμηλότερων της Ευρώπης.
Αυτά αφορούν μεγάλες ομάδες πληθυσμού, καταναλωτών.
Δεν είναι εύκολο να το ξέρουμε
δεν
αυτό,
το
αλλά
ξέρω.
με βάση, κοιτάξτε λιγάκι, κάποιες ασκήσεις που προσπαθούμε να κάνουμε δείχνουν ότι σε κάποια φάρμακα είναι πιθανό ότι θα αυξηθεί η συμμετοχή, σε κάποια άλλα όμως επίσης θα μειωθεί. Και θεωρούμε πως συνολικά, στο σύνολο δηλαδή της συμμετοχής των ασθενών, δεν πρόκειται να υπάρξει μεταβολή. Η αίσθησή μας είναι δε ότι οι μειώσεις αφορούν περισσότερο καινούργια φάρμακα, τα οποία κατά τεκμήριο είναι και πιο υψηλών τιμών. Και οι αυξήσεις αφορούν περισσότερο παλαιότερα φάρμακα, στα οποία οι τιμές πάλι κατά τεκμήριο είναι χαμηλότερες. Μένει όμως να το δούμε αυτό. Δηλαδή θα πρέπει να γίνει ο προσδιορισμός των τιμών με τους νέους κανόνες και να δούμε τελικά ποιες ακριβώς και τι μεγέθους θα είναι οι αλλαγές.
Ναι. Τώρα, κύριε Παπαδημητρίου, οι καταναλωτές ασθενείς θα δούνε τραγικές διαφορές, ας πούμε, στη συμμετοχή τους και σε αυτά που καταβάλουν, ή δεν το καταλάβουν καν?
Η εκτίμησή μου είναι πως δεν θα δουν. Να πούμε επίσης ότι η συμμετοχή καθορίζεται όχι απαραίτητα από την τιμή του φαρμάκου, αλλά από την ασφαλιστική τιμή του φαρμάκου.
Ναι, και θέλετε να πείτε με αυτό, για να το ξεκαθαρίσουμε και να μας καταλαβαίνει ο κόσμος, ότι οι χρόνια πάσχοντες, ας πούμε, οι ογκολογικοί ασθενείς ή ρευματοπαθείς, παίρνουν τα φάρμακά τους χωρίς καμία συμμετοχή, έτσι δεν είναι?
Αυτοί έτσι κι αλλιώς τα παίρνουν χωρίς συμμετοχή. Εδώ αυτό, όταν συζητάμε για συμμετοχές ασθενών, μιλάμε για φάρμακα τα οποία αγοράζονται μέσω συνταγών από ιδιωτικά φαρμακεία. Αυτά είναι συνήθως φάρμακα χρονίων παθήσεων, όπως ο διαβήτης, η υπερλιπιδεμία, η υπέρταση και αρκετά άλλα φυσικά. Αλλά αναφέρομαι τώρα στις πιο συνήθεις χρόνιες παθήσεις. Εκεί λοιπόν είναι πιθανό να υπάρχουν κάποιες μεταβολές, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις θα είναι προς τα πάνω, σε κάποιες θα είναι προς τα κάτω.
Μάλιστα. Επομένως, αυτό που λέει ο Υπουργός Υγείας είναι ασφαλές. Το ίδιο πράγμα μας λέτε κι εσείς, ότι προκειμένου να υπάρχει, επειδή είναι μια δυναμική η κατάσταση που επικρατεί στο φάρμακο, έχει μια δυναμική και πρέπει να προσαρμόζεται κανείς στα νέα δεδομένα, ότι προκειμένου να υπάρχει ισορροπία, κάποια θα ανεβούν, κάποια θα κατεβούν και στο τέλος θα είμαστε στα ίδια.
Έτσι σας λέω, και επίσης να πω ότι για μένα το κράτος αυτό έχει μηδενική επιβάρυνση, όπως σας είπα, λόγω των κλειστών προϋπολογισμών. Για δε τις εταιρείες δεν έχει κάποιο όφελος εντός Ελλάδος, διότι απλούστατα, όπως σας είπα, ήδη επιστρέφουμε πίσω ένα σημαντικό κομμάτι
με το clawback.
Με το clawback. Το πιο πιθανό είναι, αν υπάρχουν αυξήσεις, δηλαδή αν υπερισχύσουν οι αυξήσεις των μειώσεων βασικά, γιατί θα υπάρχουν και αυξήσεις και μειώσεις, το πιο πιθανό λοιπόν θα είναι ότι θα πληρώσουμε περισσότερο clawback. Όσον αφορά δε τη συμμετοχή των ασθενών, η εκτίμησή μας είναι ότι επίσης θα παραμείνει σε ίδια επίπεδα ή αν ανέβει, θα ανέβει ελάχιστα.
Μάλιστα.
Αυτό όμως που θα ωφεληθούμε, θεωρώ, είναι ότι κάποια φάρμακα λογικά θα πρέπει να λείπουν λιγότερο από τα φαρμακεία.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω για να κλείσουμε, κύριε Παπαδημητρίου. Διότι πας να πάρεις από το φαρμακείο μία θυρορμόνη, ας πούμε, που είναι κοινότατο φάρμακο, πάμφθινο κτλ. Και σου το φέρνει ένα κουτάκι ο φαρμακοποιός και σου λέει περίμενε κιόλας και κάνα δύο μέρες. Δηλαδή αυτό δεν συνέβαινε παλιά στα φαρμακεία μας.
Εντάξει, νομίζω ότι
τα φτηνά φάρμακα δηλαδή εξαφανίζονται επειδή επανεξάγονται.
Ναι, έχουμε χρόνια που έχουμε τέτοια προβλήματα, ίσως τον τελευταίο καιρό να είναι πιο έντονα, και δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι τελευταία είδαμε και μια προσωρινή απαγόρευση εξαγωγών από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, γιατί προφανώς σε κάποιους τομείς το πράγμα έχει ξεφύγει. Εντάξει, είναι μια δυναμική αγορά, όπως είπατε. Εγώ αυτό που θα ήθελα, έτσι, ίσως κλείνοντας, δεν ξέρω, να πω, είναι το εξής, ότι το φάρμακο είναι ένας χώρος που είναι αυστηρά ρυθμισμένος, οι τιμές του τουλάχιστον, από τον κρατικό μηχανισμό. Mm-hmm. Υπάρχουν χιλιάδες είδη, τα οποία καταναλώνουμε καθημερινά, τα οποία, μάλιστα πολλά από αυτά, είναι είδη πρώτης ανάγκης, στα οποία οι τιμές ανεβοκατεβαίνουν κατά τη βούληση διαφόρων άλλων μηχανισμών. Στην περίπτωση του φαρμάκου, το κράτος καθορίζει τις τιμές και επίσης, κατά τεκμήριο, δεν τα πληρώνουμε και 100% από την τσέπη μας. Ναι. Ή τα παίρνουμε εντελώς δωρεάν.
Και εδώ λέτε ότι δείχνουμε έναν υπερβάλλοντα ζήλο, ενώ τα άλλα δεν τα παρακολουθούμε καν.
Νομίζω ότι δείχνουμε κάποιον υπερβάλλοντα ζήλο. Και, εν πάση περιπτώσει, θα ήταν ίσως, αν θέλετε, χρήσιμο να κάνουμε μια συζήτηση όταν θα βγει το δελτίο τιμών, για να δούμε τι έχει γίνει τελικά.